Бог создал се. Преку зборовите што Той ги изговорил, Той рече, нека биде, и беше како што Той рече. Тој проговори и го создаде небото. Тој рече и го создаде морето. Тој зборуваше и земјата беше создадена. Потоа тој ги создаде сите живи суштества на истиот начин. Рибите во водата, птиците во воздухот и сите останати животни. На овој начин, преку збор, Бог воведе се во постоење и во суштествување. Бог беше задоволен со се што тој создаде. Се што Бог создаде беше добро. Сето создадено беше многу добро.